እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስካብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍንዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 1215 ወይ ድማ 17223 እዩ ሰራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 9 ኤጲስቆጶሳት ሸይማ ሃገረ ስብከት ክልል ትግራይ ብወገኑ ናይ ባዕሉ 10 ጳጳሳት ሸይሙ። ትማል ሰንበት ሓምለ 9215 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ኣብ 9 ሃገረ ስብከት ዝተመደቡ 9 ጳጳሳት ኣብዝሸምሉ እዋን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዘመድ ኣዝማድ ብሄርን ወገንን ቤተሰብን ሃፍትን ገዲፎም ኣገልግሎቶም ብዘይኣድልዎ ክፍፅሙ ተላብዮም። እቶም ፓትርያርክ ኣተሓሒዞም ኣብ ታሪክታ ቤተ ክርስትያን ዘይፍለጥን ዘይተለምደን ንባዕልኻ ባዕልኻ ናይ ምሻም ተግባራት ክግታእ ከም ዘለዎ እኮ ደኣስ ዝኾነ ፀገም ብዘተን ብምምኽኻርን ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ዝተበደለ ድማ ብግቡእ ተካሒሱ ክእረም ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሃገረ ስብከት ብወገኖም ትማል ሰንበት ናይ ባዕሎም 10 ኤጲስቆጶሳት ዝመረፁ ኮይኖም ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ግን እቲ ምርጫ ዘይሕጋዊ ብምባል ተቃዊምዎ እዩ። ብካልእ ዜና ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቆመስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ዝተባህሉ ተወላዲ ትኽልል መራሒ ሃይማኖት ካብ ኣውስትራልያ ናብ መቐለ እናተጓዕዙ ኣብ ምዕሩፍ ንፈርቲ ቦሊ ኣዲስ ኣበባ ተዓጊቶም ድሕሪ ምፅራሕ ብሓይሊ ካብ ሃገር ክስጎጉ ተገይሩ እዚ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰን ዘርኣውን ተግባሪ ብምባል ከም ዝቃወሙ ኣፍሊጡሎም። ካብ ወገን መንግስቲ ግን ዝተሰምዐ ርእቶ የለን። ቆመስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ኤጲስ ቆጶሳት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ከገልግሉ ካብ ዝተሓረዩ ሓደ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ነበርቲ ከተማ ዞባ ከሚሸ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ንዳርጋ 7 ዓመታት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ኣማሪሮም። ውሃብ ቓል ምምሕዳር ዞባ ከሚሸ ጀርሞሳ ተገኝ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ንመስመራት ኤሌክትሪክ ንምፅጋን ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ከም ዝተገተአ ተዛሪቦም። በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሙሉጌታ ቤንቲ ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ልዕሊ 42,000 ሜትሮ ዘለዓለ ሓይሊ ዘለዎ መስመራት ትራንስሚሽን ብዘይተፈልጡ ወገናት ተቆሪፁ ወይ እውን ተሰሪቑ ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ፀብፃብ ናብ ኮርመልካ ካብ ኣምቦ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊትን ተፃባኣይኡ ወሃቢ ደገፍ ሓይልን 3 ዋርሒ ዘቁፀሮ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ኣንፈት ኣብ ዘይረኣየሉ ትማል ሰንበት ነፈርቲ ንካርቱም ከም ዝወቃዓን ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ከዓ ኩናት ከም ዝተጓሃሃረን መሰኻኸር ገሊፆም። ነፈርቲ ኩናት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምብራቃውን ሰሜናውን ምዕራብ እታ ርእሰ ከተማ ኣብ ልዕሊ መደበራት እቲ ውሃቢ ደገፍ ሓይሊ እዩ ዝተባህለ ምድብዳበንን እቲ ውሃቢ ደገፍ ሓይሊ እውን ፀረ ነፈርቲ ብምትኳስ ምላሽ መሃቦን መሰኻኸር ከም ዝነገርዎ ትካል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩሎም። ድሮናት ውሃቢ ደገፍ ሓይሊ እውን ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ዝዓበ ወታደራዊ ሆስፒታል ዒላማ ምግባረን ተገሊጹሎም። ብቀዳሚ እውን ኣብ ተመሳሳሊ መሳለጥያ መጥቃዕቲ ተኻይዱ 5 ሰባት ቀቲሉ 22 ሰባት ከዓ ኣቁሲሉሎም። ኣብ ዳርፉር እውን ኣብ ዝገፍሐ ከባቢታት ዝኸፍአ ኩናት ኣብ ከተማ ካስ ከዓ ብዝተፈላለየ ዓይነታት ኣፅዋር ከቢድ ኩናት ምክያዱ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለዉ። ነበርቲ ኣባላት ውሃብ ድጋፍ ሓይሊ ኣባይቲ ከም ዝዘረፉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ሓይሊ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተዓዊተ ኢሉሎም። ካብቲ 48 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳን እቲ ርብዒ ዝነብረሉ ዳርፉር ባይታ ጎንፅን ጅምላዊ ሞትን ምዃኑን ዘርእተኮር ቅንፀለታት ከም ዝፍፀሙሉን ፀብጻባት ይገልፁ። ፈፅምቱ ከዓ ወሃቢ ደገፍ ሓይልን ተሓባበርቱ ሚሊሻታት ዓረብን እዮም ተባሂሎም ይኽሰሱ። ሕጂውን ካብ ሱዳን ከይወፃእና ኣብ ሱዳን ሰራዊት እተሃገርን ወሃቢ ደገፍ ሓይልን ብሰንኪ ዘካየድዎ ዘሎ ውግእ ሱዳን ንህዝባ ክትቀልብ ከምዘይከኣለትን ንብርክት ዝበለ ህዝበ ኣብ ዓሚቕ ድኽነትን ጥሜትን ኣጥሒልዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ትካል ዜና ሮይተርስ ብመሰረት ዝዘርግሖ ሪፖርት ሓረስቶት ኣብ እዋን ዘርኢ ስርሖም ክዓይሉ ዘይከኣለሉ ካልእ ምክንያት ካብ ባንክታት ልቓሕ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎምን ከምኡውን ዋጋ ድኩዕ ነዳድን ስለ ዝኸበሮም እዩ። ሮይተርስ ናብዚ መደምድምታት ዘንምብፃሕ ንሓረስቶት ክኢላታትን ሰራሕተኛታትን ሓዊሱ ምስ ብርክት ዝበሉ ሰባት ቃለ ምልልስ ኣካይዲ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንሰብኣዊ ቀረባት የተዓናቐፍለዉ ክብሉ ትካላት ረድኤት ከሲሶም ክልተም ወገናት ግን ብኣንጻሩ ኣነ ብወገነይ ረድኤት ንክሓልፍ ይሰርሕ ኣለኹ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ እቲ ካልእ ወገን እዩ እናበሉ ይካሰሱ ሓለውቲ ዶባት ሊብያ ብሰበስልጣን ቱኒዝያ ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ምድረ በዳ ዝተሓድጉ ሓያለ ስደተኛታት ኣድሒኖም ቁፅሮም እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ሓደ መኮንን ትማል ሰንበት ገሊጹ ኣብ ቱኒዝያ ካልእቲ ዓባይ ከተማ ኣብ ዝኾነት ሲፋክስ ዘርኢ ትኩረት ዝገበረ ዘይምርግጋእ ድሕሪ ምፍጣሩ ኣማእት ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብሓይሊ ተገዲዶም ናብቲ ምስ ሊብያን ኣልጀርያን ዘዳውብ ምድረ በዳን ኣዝዩ ተፃባአ ከባቢታትን ተወሲዶም ኣለዉ ናብ ዶብ ሊብያን ቱኒዝያን ዝተጓዕዘ ሓደ ጉጅለ ትካል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብቲ ክሳብ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይ ከዓ 104 ዲግሪ ፈራናሃይት ዝብርትዐዑ ዋዒ ፀሓይ ርእሶም ንምፅላል ካብ ቁጥቋፅ መፅለሊ ዝሰርሑን ዝሰልከዩን ብፅምኢ ዝነደዱን ኣብ ሑፃ ኮፍ ዝበሉ ስደተኛታት ምርኣዩ ገሊጹሎም ቁፅርቶም ስደተኛታት በብዕለቱ ከም ዝውስኽ እውን ሓደ ካብ ሓለቱ ትእትዶብ ዝኾነ መሓመድ ኣቡስናህ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገሊጹሎም ካብ 50 ክሳብ 70 ዝኾኑ ስደተኛታት ከም ዘድሓኑን መባእታዊ ሕክምና ከም ዝሃብዎምን እውን ወሲኹ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብቲ ማእኸል መቐበሊ ኣንስትን ቆልዑን ኣብ ፍርናሽ ተጋዲሞም ርግኦ ክበልዑ ምርኣዩ ሓቢሩሎም ኣብ ቱኒዝያ 7 ዓመታት ከም ዝገበረ ዝገለጸ ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ዝኾነ ወዲ ኣይቮሪ ኮስት ኣቡካኒ ንሱን ሰበይቱን ካብ ፅርግያ ተሓፊሶም ናብ ናይ ፅዕነት መኪና ተፃዒኖም ከም ዝተወስዱን ፖሊስ ቱኒዝያ ናብ ሊብያ ከም ዝድርብዩናን ኣብ ቱኒዝያ እውን ከምዘይንድለን ነጊሮምና እዮም ክብል ተዛሪቡሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሩስያ ነቲ ካብ ዩክሬይን ናብተን ስጋት ጥሜት እናዓበየለንን ዋጋ ናህር ምግቢ ከዓ ተወሰኽቲ ሰባት ናብ ድርኩኽቲ ድኽነት ዝደፍኣለንን ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ማእኸላይ ምብራቕን እስያን እኽሊ ንኽትልእኽ ዘኽእላ ውዕል እዋን ኩናት ጠጠው ኣቢላ ወሃቢ ቓል ክረምሊን ዲሜትሪ ፔስኮቭ ከም ዝበልዎ ምስ ሩስያ ዝተተሓሓዘ ኣካል እትውዕል ጸሊም ባሕሪ ምስ ተተግበረ ሩስያ ብኡ ንብኡ ናብቲ ውዕል ተበግሶ እኽሊ ጸሊም ባሕሪ ክትምለሳ ኢሎም ኣለዉ ሩስያ ንዓለማዊ ሰንሰለት ሰደድ ኣድላይ ዝኾነ ኢንሹራንስ ወይ ከዓ መድሕን ከይትረክብ ዝገብር ቀይዲ ምግብን ድኹዕን ናብ ሰደድ ከይትልእኽ ከም ዝገበረ ኣማሪራ ዘላ እቲ ውዕል ብሕብራት መንግስታትን ቱርክን ዓሚ ተሸምጊሉ ክልተያተን ተዋጋእቲ ሃገራት ኣብ ቀረባት ዓለማዊ እኽሊ ዓብዪ ግደ ዘለወን እየን ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ካብ ዝደቀሱሉ ሆስፒታል ድሕሪ ምውፅኦም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ነቲ ኣብያተ ፍርድ ተሃገር ንምኽንይነት ውሳነ ፖለቲካውያን ንኽምርምሩ ስልጣን ዝህብ መስርሕ ቅንዕ እዩ ክብሉ ሞጊቶም መንግስቲ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውጥን ኣብ ልዕሊ ምትእትታው ኣብ ስርዓት ዳይነት ዝተመርፁ ሰበ ስልጣን ዘለዎም ዓቕምን ጸብለልታን ዝፈጥር እዩ ይብል ነቐፍቲ ግን እቲ ውጥን ንተኣፋፊ ስርዓት ቁፅፅርን ሚዛንን ዘዛብዕ ንእስራኤል ድማ ናብ ዘበነ ምልካውነት ዝመልስን ብዘይካዚ መንግስቲ ሕቶ ዘበግስ ሹመት ብዘይ ቁፅፅር ንኽትግብር ዘኽእልን ክብሉ ይነቕፉ ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ ሰራዊት ፓኪስታን ጀነራል ኣሲም ሙኒር ምስ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ጀነራል መሓመድ ሑሴን ባቃሪ ኣብ ሓያለ ሓባራዊ ረብሓን ምሕያልን ምስፋሕን ዝምድና ክልተኣተን ሃገራት ንምዝርራብ ናብ ቴህራን ተጓዒዞም ኢራን ብዙሕ ሳዕ ካብ ሚሊሻታት ፓኪስታን መጥቃዕቲ ስለ ዘጋጥማ ኣብ መንጎ ክልተኣተን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ጽቡቕ ኣይጸንሐን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልተኣተን ሃገራት ሽበራ ነቲ ዞባ ብጠቕላላ ብፍላይ ከዓ ንክልተኣተን ሃገራት ሓባራዊ ስግኣት ምዃኑ ተሰማሚዖም ኣለዉ ስለያዊ ሓበሬታ ብምልውዋጥ ኣንጻር መርበባት ሽበራ ውፅኢታዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሽበራ ካብ ዶባተን ንምምሓው ኣብ ምውሓት ፀጥታ ንምትሕባር ቃል ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ሎ ዝወፀ መግለፂ ጀነራል ሙኒር ብተወሳኺ ምስ ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራሲን ሚኒስትር ወፃኢ ሑሴን ኣሚር ዓብደልሃናንን ኣብ ኣድላይነት ሓባራዊ ዝምድናን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ተራኺቦም ምዝርራቦም እውን ተገሊጹ ኣሎ ዜና በስ ተፈጺሙ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም መደብና ብዜና ጀሚሩሎ ስዒቡ ሃገረ ስብከት ትግራይ ሲነዶስ ኢትዮጵያን በብወገኖም ኣብ ሰባኻታት ዘገልግሉ ጳጳሳት ምምራፆም ዝገልፅ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ኣብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብዛዕባ ሩራ ዲጂታላዊ ቤተ መፃሕፍቲ ካብ ኤርትራ ክንሰምዕና ከምኡውን ስሩዕ መደብና ስፖርት ንሎሚ ሶኒ ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ንኩሉ ምሳና ክፀንሑ ሕዝቡ እንደጊምና ኢና ንዕድመኩም ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ሃገረ ስብከት ትግራይ ትማለ ሰንበት 10 ኤጲስ ቆጶሳት መሪፁ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እቲ ምርጫ ዘይሕጋዊ ብምባል ተቃዊምዎ ኣሎ። ብካልእ ዜና ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ዝተባሃሉ መራሒ ሃይማኖትን ተወላደ እቲ ክልልን ካብ ኣውስትራልያ ናብ መቐለ እናተጓዕዙ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ተዓጊቶም ድሕሪ ምፅናሕ ብሓይሊ ካብ ሃገር ክስጎጉ ተገይሩ ብምባል እዚ ሕገ መንግስቲ ዝጣሓሰን ዘርኣውን እዩ ተግባር እዩ ብምባል ከም ዝተቃወሞ ኣፍሊጡሎም። ካብ ወገን መንግስቲ ፌደራል ዝተሰምዐ ርእቶ ግን የለን። ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ኤጲስ ቆጶሳት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ከገልግሉ ካብ ዝተሓረዩ ሓደ እዮም። ሙልጌታ ፅባሃ ካብ ኣክሱም ነዚ ስዒቡ ዝቐርብ ፀብፃብ ይኹን ኣሎ ናብኡ ሓስገረኩም።
ትማሊ ሰንበት 9/2/2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝተካየደ መረፃ 5 ቦታት ንውሽጢ ዓዲ 5 ቦታት ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘገልግል እዮም ተመሪፆም። ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሽረ እንዳስላሰ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ እቲ ምርጫ ኣቦ ንዘድልዮም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ተጋሩ ኣቦ ንምምዳብ ዝተካየደ ኢሎም፣ ብተወሳኺ ድማ እቲ ከይዲ መረፃ ሕጋዊ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ክልተ ዓመት ድማ 4 ሊቃነ ጳጳሳት ኢና ዘለና ናይ ሰብ ሓይሊ ስለ ዝውሕደና ክፍቲ ቦታታት ኣቦ ዘይብሎም ክፍቲ ቦታታት እውን ስለ ዘለዉ ኣቦ ንዝሰኣኑ ኣቦታት ንኽረኽቡ ሙሉእ ሕጋውነት ዘለዎ እቲ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ ናይ ትግራይ ሕጋዊ እናታቶም ተቃውሞም ካብ ተቃውሞ ሓሊፎም እኮ ቀቲሎምና ኮ እዮም። ናይ ትግራይ ጦርነት ኮ ኢዶም ሓዊሶምሉ እዮም። ስለዚ ሎሚ ሕጋዊ ኣይኮነን ክብልዎ ይኽእሉን ዝሰምዓ እውን የብላን። ስለዚ ክንሰምዓይ ንኽእልን ፍጹም ሕጋዊ ኢና ንብል።
ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ 6/2/2015 ዓ.ም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ እዩ ዝተባሃለ ሲመት ኤጲስ ቆጶሳት ቀኑና ቤተ ክርስትያን ዘጠሓሰ ግቡእ ዘይኮነ ተግባር ብምባል ተቃውሞ ከም ዝገለፀ ይዝከር። እቲ ከይዲ መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ድማ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ብካልእ ዜና ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ዝተባሃሉ ተወላዲት ክልል መራሒ ሃይማኖት ካብ ኣውስትራልያ ናብ መቐለ እናተጓዓዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ተዓጊቶም ድሕሪ ምፅናሕ ብሓይሊ ካብ ሃገር ክስጎጉ ተገይሩ ብምባል እዚ ሕገ መንግስቲ ዝጣሓሰን ዘርኣውን ተግባሪ ብምባል ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡ። እዚ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝተፈፀመ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ መንነት ትግራዋይነት ዝቐፀለ በደሊሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ትማሊ ኣብ ዝተካየደ መረፃ ኤጲስ ቆጶሳት ኣብ ወፃ ሃገራት ከገልግሉ ካብ ዝተሓረዩ ሓደ እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም ኣክሱም።
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን 9 ኤጲስ ቆጶሳት ክሸውም ከሎ ሃገረ ስብከት ክልል ትግራይ ድማ ናይ ባዕሉ 10 ጳጳሳት ሸይሙ። ትማሊ ሰንበት 9/2/2015 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ኣብ 9 ሃገረ ስብከት ዝምደቡ 9 ጳጳሳት ኣብ ዝሸምሉ እዋን ከም ዝበልዎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዘመድ ኣዝማድ ብሄርን ወገንን ቤተሰብን ሃብትን ገዲፎም ኣገልግሎቶም ብዘይኣድልዎ ክፍፅሙ ተላብዮም። እቶም ጳጳስ ኣተሓሒዞም ኣብ ታሪክ እታ ቤተ ክርስትያን ዘይፍለጥን ዘይተለምደን ንባዕልኻ ባዕልኻ ናይ ምሻም ተግባራት ክግታእ ከም ዘለዎ እኳ ድኣስ ዝኾነ ፀገም ብዘተን ብምምኽኻርን ጥራይ ክፍትሕ ከም ዘለዎ፣ ዝተበደለ ድማ ብግቡእ ተካሒሱ ክእረም ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን ፀብፃባት ሒዙ በትረ ስልጣን ኣሰናዲእዎ ኣሎ ናብ ክስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ዋንዳ ዳያመንድ ሊግ 2023 ትማሊ ሰንበት ኣብ ሲሊስያ ፖላንድ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ሂሩት መሸሻ፣ ብርቄ ሓየሎም፣ ድርበይ ወልቴጂ፣ ወርቅነሽ መሰለ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን። ኣብ 3,000 ሜትሮ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ፍረወይኒ ሃይሉ ቀዳመይቲ ክትኮን ከላ ኬንያዊት ሊልያን ሬንጁር ካልአይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ለብለም ሃይሉ ሳልሰይቲ ኮይነን ኣለዋ። ዳያመንድ ሊግ ክቕፅል እዩ። ግጥማት ሜዳ ቴኒስ ዊምብልደን ለንደን 2023 ትማሊ ተፈጺሙ ኣሎ። መዛዘሚ ግጥም ትማልን ቅድሚ ትማልን ቀዳምን ሰንበትን ተኻይዶም ኣለዉ። ብግጥም ሜዳ ቴንስ ደቅ ተባዕትዮ ክንጀምር ትማለት ሰንበት ኣብ መንጎ ቁፅሪ ሓደ ኮኸብ ተፃዋታይ ሜዳ ቴንስ እስጳኛዊ ካርሎስ ኣልካሬዝን ቁፅሪ 4 ኮኸብ ተፃዋቲ ሰርቢያዊ ኖቫክ ጆኮቪችን እዩ ተኻይዱ ልዕሊ 4 ሰዓት ዝዘለቐ ብርቱዕን ነዊሕን ግጥም እውን እዩ ውዒሉ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣልካረዝ ኣንጻር 36 ዓመት ዝዕድሚኡ ያኮቪች ኣብተን ቀዳሞት 2 ዙራት ዝወፆ ዘይብሉ ቅዲ ኣፀዋውታ እዩ ይኽተል ነይሩ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ዙራት ግና ብዮኮቪች ተበሊፁ ፀወታ 2-2 ቐፂሉ ሓምሻይን ወሳናይን ዙር ግና ንዮኮቪች ዝጥዕሚ ኣይነበረን ብናይ ገዛእ ርእሱ ጌጋታት ኣንፎርስድ ኤረርስ ይብልዎ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ከሲሩ እዩ ያኮቪች ዋጋ እውን ኣኽፊልዎ 3-2 ዊምበልደን 2023 ብዓወት ካርሎስ ኣልቫርስ ተዛዚሙ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ እኳ ዘይተኻተተት ማርኬታ ቮንደርሶቫ ትበሃል ኣብ መበል ሻውዓይ ብርኪ ንዝፀንሐት ኦንስ ጀቡር ብቐሊሉ 6-4 ስዒራታ ኣብ ዊምበልደን ዝተዓወቱ ሻምፒዮናት ክልቲኡ ፆታ ዝሽለምዎ መጠን ገንዘብ ክንጠቕሰልኩም ብሓፈሽኡ ንተዓወቲ ዊምበልደን ልዕሊ 32,154,000 ዳላር ኣሜሪካ ተዋሂቡ ኣሎ ቀዳማይ ንዝወፁ ማርኬታ ቮንደርሶቫን ካርሎስ ኣልካረዝን ነፍሲ ወከፎም ልዕሊ 2.35 ሚልዮን ዶላር ተቐቢሎም ኣለዉ ካልኣይ ንዝወፁ ኦንስ ጀቡሩን ኖቫክ ዮኮቪችን ሕድሕዶም 1.175 ሚልዮን ዳላር ተሸሊሞም በብብርኩ ንዝተዓወቱን ዝተሳተፉን ካብ 448,000 ክሳብ 5.164 ሚልዮን ዳላር ተቐቢሎም እዮም ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙራ ፈረንሳ 2023 ክልተ ሰሙናት ዘቝፀረ ቕድድም ብሽክለታ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ይቕጽል ኣሎ ገና ሓደ ሰሙን ተሪፍዎ ዛጊድ ብመሰረት ዝተመዝገበ ውፅኢት ሓፈሻዊ ስርርዕ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ንጋንታ ጃምቦ ቪስማ ዝወከለ ቪንጋርድ ይመርሕ ኣሎ ንጋንታ ኣልፔንሰንስን ድስዩንክን ዝስለፍ ፊልፕስ ድማ ኻልኣይ ንጋንታ ልርል ቴረግ ዝስለፍ ሲስዮኒ ድማ ሳልሳይ ኣብ ሻውዓይ ዙር ንጆሴፍ ፊልፕሰንን ንማርክ ካቨንዲሽን ስዒቡ ሳልሳይ ዝወፀ ተሰላፋይ ጋንታ ኢንተርማች ሰርከስ ዊንቴን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ መበል 134 ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንቱር ዲ ፍራንስ ይመርሕ ዘሎ ጆናስ ቪንግግራድ ኣፍ ቀርትን ተዓዘብትን ቅድድም ብሽክለታ ናይ ገዛእ ርእሶም ፎቶግራፍ ክሰኣሉ ከለዉ ወይ ከዓ ሰልፊ ይብልዎ ልዑል ጥንቃቐ ንኽገብሩ መፀዋዕታን ምሕፀንታን ኣቕሪቡ ንሱ ነዝለበዋን ምሕፅንታን ዘቕረበ ኣብ መበል 15 ዙር ክሰኣሉ ይፍትኑ ዝነበሩ ኣፍቀርቲ ቕድድም ብሽክለታ ንገሊኦም ተቐዳደምቲ ጠሊፎም ድሕሪ ምውዳቖምን ኣዝዩ ብርቱዕ ሓደጋን መቕሰልትን ኣብ ልዕሊ ተቐዳደምቲ ድሕሪ ምውራዶምን እዩ ኩዕሶ እግሪ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ብውሳነ ማህረዝ ሰንቢዱ ኮኸብ ተሰላፋይ ሲቲ ዝነበረ ርያድ ማህረዝ ምስ ጋንታ ኣልኣሕሊ ስዑድ ዓረብ 30 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ተኸፊልዎ ንክፃወት ተሰማሚዑ ኣሎ ኣልጀርያዊ ኢንተርናሽናል ማህረዝ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣስታት 5 ዓመታት ምስ ሲቲ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ማለት እዩ 78 ሾቶታት ኣመዝጊቡ 59 ሾቶታት ንክቕፅር ሓጊዙ ኣብ 239 ግጥማት ድማ ተሰሊፉ ካሜሮናዊ ሓላዊ ማዕጾ ጋንታ ኢንተር ሚላን ኣንድሬ ኦናና ናብ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኽሽየጥ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ እንተኾነ መጠን ዛዛሚ ዋጋ ኣይተፈለጠን 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ኦናና ምስቲ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ጋንታ ኣያክስ ከሎ ዓላሚኡ ዝነበረ ኤሪክ ቴንሃግ ተራኺቡሎ ኦናና ምስ ማንቺ ኣብ ዝጸንሐሉ ግዜ ምናልባት መሃይኡ 50 ሚልዮን ፓውንድ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብሉ ሪፖርታት እውን ይወፅ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዜና ሊዮነል ሜሲ ኣብ ፍሎሪዳ ከተማ ሚያሚ ዝደኮነት ጋንታ ኢንተር ሚያሚ ንኮኸብ ተሰላፋይ እታ ጋንታ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ምስ ደገፍታ ኣፋሊጣቶ ትማለ ሰንበት ነቲ ስነ ስርዓት ንምዕዛብ ዝመፀ ኣፍቃራይ ኩዕሶ እግሪ ልዕሊ ዓቐን እቲ ስቴድየም እዩ ነይሩ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ሜሲ እቲ ዝለዓለ ገንዘብ ዝተኸፈሉ ኮኸብ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ኣብ ሰነድ ታሪክ ተኻቲቱ ኣሎ ንሱ ዝለብሳ ማልያ ቁፅሪ 10 ከም እትኾን እውን ተፈሊጡ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቦ ዝቐርብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ሮራ ዝተባህለ ዲጂታላዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ ኤርትራ ንዕቤት ትምህርትን ተምሃሮ ንምሕጋዝ ይነጥፍ ኣሎ ዳይረክተር እቲ ትካል ክፍሎም ሚካኤል ትካሉ ነቲ ዘሎ ሕፅረት ኢንተርኔት ንምፍታሕ ፍልጠት ብዲጂታላዊ መገዲ ንክመሓላለፍ ዝሕግዝ ዝተፈላለዩ መገድታት ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ናብኡ ኸስክረኩም
ኣብ 2012 ዝተመስረተ ሮራ ዲጂታል ላይብረሪ ፍልጠት ብዲጂታላዊ መንገዲ ንክመሓላለፍ ዝሕግዝ ዘተፈላለየን ፅፈታት የተግብር ከም ዘሎ ገሊጹ ዳይረክተር ሮራ ዲጂታላዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኣቶ ክፍሎ ሚካኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ምኽፋት ዲጂታላዊ ቤተ መጻሕፍቲ ነቲ ዘሎ ሕፅረት ኢንተርኔት ብኻልእ ኣገባብ ብምፍታሕ ንተምሃሮ ተጠቀምቲ ቴክኖሎጂ ንምግባር ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ዝሓለፉ 11 ዓመታት ተሰሪዖም ዝበሎም ዓበይቲ ስራሓት ዘርዚሩ
ኣባይታ ክሳብ ሕጂ ሰሪሕናያ ዘለና ዓበይቲ ፕሮጀክት ኢልና ንሕና ንሓስቦ ብወገና ማለት እዩ ኣብ 30 ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ኣብ 6ሽ ዞባታት ውሁድ ዲጂታዊ ቤት ንባብ ክነቕዎም ክኢልና መብዛሕትኡ እዚ ጉዱሳት ኤርትራውያን ብዘወፈይዎ ሓንቲ ሰልፍ ኮንተይን 5 ንብረት ትውንን ሰርቨር ላፕቶፕ ኣክሰስ ፖይንት ወይ ራውተር ስፒከር ፕሮጀክተር እዘን 5 ሓንቲ ኮምፖነንት ሰልፍ ኮንተይንና በዚኣ ጌርካ ዲጂታል ላይብረሪ ክተቕውም ኢኻ ኢልና ስለዝዓለምና ሰሪሕ ኢልና ኸ እዚአን ዕዉታት ፕሮጀክት ኢልና ንፅውዕ ኢና ብዘይካዚ ግን ናይ ኣፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ከዓ ብኦፊስና ይካየድ ኣብ ትምህርቲ ተመፂኢኻ ድማ ንመምሃሪ ክኸውን ዝኽእል ኣፕሊኬሽን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣፕሊኬሽን ሰሪሕና ዝደለኸያ መፅሓፍ ብፒዲኤፍ ኣብ ሞባይልካ ትረኽብ ብዘይካዚ ናይ ሻምናይ ክፍሊ መልቀቂ ፈተና ናይ 10 ዓመት ተኣኪቡ ኣብኡ ኣብ ኣፕሊኬሽን ተሰሪሑ ብደረጃ ጌም ኮይኑ ነንሕሕዶም ተምሃሮ ጌም ከም ዝፃወቱን ትምህርቲ ከም ዝረኽቡን ተገይሩሎ ማለት እዩ ብዘይካዚ ግን እቲ ቪድዮታት ንርእሲ እዩ ንሕና ንእከቦ ናይ ካህና ከዳሚ ዘርጊሕና ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ኣትዩ ብቲቪ ኣብ ቲቪታት ብፍላሽ ገይሮም ይርዩ ኣብ ገገዝኦም ከም ዝርዩ ጌርና ቲቪ ዘይብሎም ኣለው ዶ ወለውና እቶም ዘይብሎም ግን ኣብ ጎረቤቶም ይርዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ኣብ ገዛውን ናብ ስድራቤትን ክወፅሕ ኣለዎ ዝብል ዕላማ ስለ ዘለና ደቅና ከዓ እዚ ናይ ሸርኢት ስለ ዝፈልጥዎ ሸር እናገበሩ ብሞባይላት ገይሮም መፅሓፍ ኹን ቪድዮ ኹን እንዳዘርግሕዎ እዮም ዝኸዱ
ብዘይካ ንኣብያተ ትምህርቲ ንኮሌጃት ዝሕግዝ ሓድሽ ማዕከን ስርዓተ ሓበሬታ ከም ተኣታተዎን ክፍሎም ወሲኹ ኣብሪሁ
ብፍላይ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪን ናይ ማይ ነፍሒ ዘሎ ዓብ ስራሕ ተሰሪሕሉ ሕጂ ሙድል ዝበሃል ሲስተም እቲና ተምሃሮ ኣሳይንመንትስ ናቶም ዝተዋህቦም ስራሕ ብኡ በዚ ሙድል ክጥቀሙ ኣሳይንመንት ብኡ የረክቡ ፔፐራት ናቶም ብኡ የረክቡ ኣቴንዳንስ ብኡ ይወስዱ ኢቫሉሽን ናይ መምሃራን ብኡ ይወስዱ እዚ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪን ዓብ ነገር ሰጉምና ኣለና ኣፍኮርስ ሕፅረታት ኣለዎም ኢንጂነሪን ኩለን ኮሌጃትና ሕፅረታት ኣለዎን ሕፅረት ናይ ሰርቨራት ሕፅረት ናይ ስካነራት ሕፅረት ናይ ኮምፒተራት ከም ተወሳኺ ኢንስቲትዩሽናል ሪፖዚተሪ ንምቋም ንፅዕር ኣለና ድሮ ኢንስቶል ጌርናይ ኣለና እዚ ኢንስቲትዩሽናል ሪፖዚተሪ እተን ኮሌጃትና ዘፍረኦ ፅሑፋት ብሙሉእ ቲስስ ፔፐርስ ግራጅዌት ክገብሩ ከለዉ ተምሃሮ መምሃራን ዘፍርይዎ ብምሉቆም ዘፍርይዎ ቅድሚ ሕጂ ኮሌክት ጌርና ኣብ ሓደ ሪፖዚተሪ እቲና ኣብ ዲስፔስ ዝበሃል ሶፍትዌር ክንጥቀም መደብ ኣውፅኢና ድሮ ኢንስቶል ጌርና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 224 ሒዝናዮ ዘለና ትሬኒን ተዋሂቡ ናይ ቀደም ዝወፀ ቲስስ ከይተረፈ ደዘርቴሽንስ ናይ መምሃራን ናይ ተምሃሮ ኣኪብና እስካን ጌርና ኣብኡ ክነእትዎ ናይ ሪሰርች ሰንተርስ ክነቕውም ሪፖዚተሪስ ክነቕውም ናሃና ክርኤት ዝገበርናዮ ፍልጠት ብምሉእ ተኣኪቡ ናብ ኣገልግሎት ክውዕል ተምሃራይ መምህርን ክጥቀመሉ እታ ዲጂታል ላይብረሪ ንርእስያ ኣብኡ ኣትያ ትሰራሕላ ተምሃሮ ከዓ ይጥቀምላ ኣለዉ ከምቲ ዝድለ ጥቀምላ ኣለዉ ዶ ተልካ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ሕፅረታትና ስለ ንፈልጥ
ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኸውን ሓበሬታ እዩ ተኣኪቡ ምንጪ ሓበሬታኹም ከ ካበዩ ክብል ንክፍሎም ተወኪሰዮ ነይረ
እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ኩሉ እዩ ዝእከብ ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ዳውንሎድ ገይሮም ካብ ኢንተርኔት ምፅሉና ካብ ዩቲብ ምፅዉ ፍሪ ዌብሳይትስ ኣለዋ ንኣብነት ጉትንበርግ ፕሮጀክት ዝበሃል ኣለዎ ካህና ኣካዳሚ ንርእሲኡ እዚ ዳውንሎድ ጌርና ኢና ንእክቦ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣርካይቭስ ናይ ሜዳ ዝነበረ ናይ ጥልያ ናይ ግዜ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ንሪሰርችን ንትምህርቲ ከገልግል ዝኽእልን ኣብ ግምት ምእታው ካቴጎራይዝ ኢና ንገብሮ ንመቃቅሎ መቃቂልና ድማ በብፊልዱ ልዕሊ ከባቢ 130 ፊልድ በፅሒሉ ሕጂ ኣካውንቲን ኢልካ ተጀሚርካ ብኤ ኣልፋቤቲካሊ ክሳብ ዞኦሎጂ ንታሕቲ ይኸይድ ማለት እዩ። እዚ ሰራርዓ ዝተሰርዒ ድማ ብዓውዱ ሰብ ይወስድ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ካብ 78 ቴራባይት ኣቢሉ በፅሒሎ 78 ቴራባይት ገና ውን ይውስኽ ኣሎ። እዚስ ዳርጋ ብሕፅር ዝበለስ ናይ ጉግል ካልኣይቲ ናይ ውሽጥና ሰሪሕና ክበሃል ይከኣል፣ ግን 78 ቴራባይት ከንብቦ ዝኽእል ሰብ የለን። ብክጥዕሞ ዝኽእል ኣለሊኻ መሚኻ እቲ ንተምሃራይ ዘገልግል ወይ ንንባብ ንትካላት ዘድሊ ክትፈሊ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ሓይሊ ሰብ የድልየካ፣ ዝፈልጥ ሰብ የድልየካ። ብኡ መጠን እዚ 78 ኩሉ የገልግል እዩ ክንብል ኣይክእልና። ከምኡ ከይኮነና ኢል ድማ በቢ ቻፕተሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኣብነት ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ በብ ኣርእስቱ በብ ደረጃ ትምህርቲ እንዳፈለና ክሳብ 12 በፂሕና ኣለና። ኣብ ውሽጢ ኣቲና ድማ ብነፍሲ ወከፍ ሳብጀክት ፈሊና ኣለ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመት ተመኮርናሉ ንስ እዩ ሰብ እቲ ዝደልዮ ከንብብ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እዚአን ጥራየን ዘድልያ ኢልና ክሳብ ኣብ ቸፕተር ለበል ወሪድና ክንዕድል በቂዕና ኣለና። እዚ ዓመት እዚ ኣብ 2023
ኣብ ኤርትራ ህዝባዊ ኣካዳምያዊ ኮማውን ትካላውን ኣብያተ ንባብ ተባሂሎም ኣብ 4 ከም ዝኽፈሉ ዝገለጸ ክፍሎም ብዘይካ ኣብ ኮሌጃትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ 75 መንግስታዊ ዘይመንግስታውን ናይ ኤንጂኦ ትካላትን ዲጂታላዊ ኣብያተ ንባብ እንተሃለዋ እኳ መብዛሕተን ከምቲ ዝድላ ኣገልግሎት ይህባ ከምዘየለዋ ብምምልካት ብደረጃ ሃገር ቀንዲ ብድሆ ኮይኑ ዝበሎ ምክንያት ኣረዲዩ።
ተቐዳመይቲ ከም ብድሆ ኢለ ዝገልፃነ ናይ ምንባብ ባህሊ ኣብ ኤርትራ ኣትዩሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ። ምክንያቱ ሊስት ኣለና ኣብዚ ሚኒስትርታት ብደረጃ ሚኒስትሪ ዝወስድ ኣለዋ ትካላት ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዋ። ከትካ ቸክ ክትገብር ከለካ ግን ክንደይ ካብኦም ዘንበቡ ተይልካ ገሊኦም እውን ኣፍልጦ ዶ ይፀንሑካ ማለት እዩ። ዓበይቲ መጋዜንስ ሌተስ ዝኾነ ንዓኻ ከላልየካ ዝኽእል መፅሓፍቲ እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ኣለና ይሕና ብዲጂታል ዳሓዝናዮ ሰብ ኣንብብ ኢልካያ ግን ከምቲ ዝህለ ቁፅሪ የንብብ የለን። እዚ ተቐንዲ ዕንቅፋት ኮይንና ዘሎ ባህሊ ናይ ንባብ ኣብ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ይቕየር ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ሰብ ቪዥዋል ኮይኑ ሎሚ ናብ ቪዥዋል ገጽ ኮይኑ እቲ ቴክኖሎጂ ዝፅይቆ ዘሎ ነገራት ሕፅር ዝበለን ብኣዘናጋዕ ኮይኑ ዝምህሮ ጥራይ ሰብ ይደሊ ኣሎ። ካብ ንባብ ይርሕቕ ኣሎ፣ ካብ ቁም ነገር ዘለዎ ትሕዝቶ ይርሕቕ ኣሎ። ስለዚ ህዝብና ኣብ ንባብ ኣዝዩ ክፀቅጥ ከም ዘለዎን ኣብ ንባብ ክጓያ ከም ዘለዎን ወግሒ ፀብሐ ኣንብብ ኢልና ክሳብ ስድራ ቤት ወሪድና ህዝቢ ከንብብ ከም ዘለዎ እንተጌርና ጥራይና ለውጥ ነምፅእ። ተዘይኮይና ካብ ብሓጎታትና ኣይክንሓይሽን ኢና ማለት እዩ።
ቀንዲ ዕዮ ሮራ ዲጂታላዊ ላይብረሪ ሓበሬታ ምዝርግሓን ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር መሳለጥያታት ምቕራብን እዩ ዝበለ ክፍሎም ንንጥፈታት ናይተን ኣብያተ መፅሓፍቲ ናይ ምቁፅፃርን ምክትታልን ሓላፍነት ናይ ሚኒስትሪ ትምህርትን ናይተን ትካላትን ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ናይ ምንባብ ባህሊ ንምዕባይ ንተምሃሮን ንህዝብን ሰሚናራትን ጎስጓሳትን ከም ዝካየድ ዝሓበረ ዳይረክተር ሩራ ላይብራሪ ክፍሎም ሚካኤል ብደረጃ ሃገር ናይ ንባብ ባህሊ ንምዕባይ ምስ ሓማመተ እየ ብምትሕብባር ኣብ መንጎ ተምሃሮ ናይ ንባብ ውድድር ከም ተኣታተወ ዘተባብዕ ውፅኢት ክርከቦም ተስፋ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ፈነወና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ምስ 91 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቦይ ሚካኤል ሰረቀ ካብ ሚኒሶታ ንሂወት ታሪኮም ዝምልከት ወግዕ ክህልወኩም ክህልወና እዩ። ክትከታተልዎ ኢና ንዕድመኩም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳ መሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትናን ከምኡውን ተመልከትና ናይ ሎም ፈነወና ኣብዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደር።